Tristette und armsad raadiokuulajad, te kuulate Oleviste tundi ja tänase Oleviste tunniga tahame meenutada kõiki neid, kes 25. märtsil 1949. aastal siit Eestist ära viidi. Ajaloo andmetel sai neid kokku kogunisti 20 713 inimest. Lubage meil pakkuda täna kuulamiseks aastate taguse intervjuu, milles oma elust, vangistusest, kannatusest ja ka andestusest räägib Oleviste koguduse õde Ilse Hunt. Saade salvestati 25. detsembril 2009. Saate juhiks oli Ülo Niinemägi ja ehkki, et õde Ilse ei olnud mitte küüditatute nimekirjas, vaid teda vangistati Eesti NSV julgeoleku komitee sõjatribunaali poolt valekaebuste alusel, siis siiski tema lugu. Ma usun, aitab meil järele mõelda, aitab ka andestada. Ilse Hunt sündis 1. aprillil 1931 ja ta kutsuti Issanda juurde samuti 1. aprillil 2012. aastal oma 81. sünnipäeval. Õnnistatud kuulamist!
Head raadiokuulajad, täna oleme Oleviste tunnis külas auväärt Oleviste koguduse liikmel Ilse Hundil. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi ja me loeme Jumala sõna Iobi 42:5 selle tunni alguseks. Ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm sind näinud. Me palvetame. Isa taevas, täna me kuuleme erakordset lugu, erakordset läbielamisi, palju erakordset, sinu kaitset, sinu varjamisi, sinu imet. Ma palun õnnista seda tundi, igat kuulejad, õnnista Ilset, Ennot ja Pauli ning olgu su püha vaim kõikidega, kes täna seda saadet kuulevad. Aamen.
Oleme pereraadio mikrofoniga Huntide peres siin koos Ilse, Paul ja Henno ning istun kõrvuti sinuga auväärt Oleviste koguduse liige Ilse Hunt ja meelsasti tahaksin tagasi minna sinna sinu lapsepõlve maadele Saaremaal, kui sulle aprilliku esimesel päeval 1931 kingiti kuuldade peres näha päevavalgust ja määrati sind Jumala ees tähtsa ülesandega väga tähtsale eluteele. Kuidas oli see sinu maailma tulek, mitmes laps olid ja kus te elasite seal Kaarma vallas Tõrvise külas, kus sa ilmavalgust nägid?
Ja kui päris algusest võtta, siis kui ma sündisin, see maja, kus ma sündisin, seda maja enam ei ole ammu olemas. Ma olin vist poole aastane, kui välk lõi maja põlema ja majast oli mind välja viinud üks mees, keda hiljem keegi pole näinud. Ja ei tea, kes ta oli. Ema ütles, et see oli ingel. Et kui välk lõi maja põlema, koduse vanemaid ei olnud, ja ta kandis meid majast välja pani peendra peale. Ja hiljem siis asuti elama vanaisa Maija, see oli selle talu nimi on Karete, aga kutsuti uuemaks. Sellepärast, et ta oli uus ehitus. Ja isa ehitas seda maja veel edasi sõja ajal jäi pooleli. Ja pärast seda lõpetas. Elasime selles majas. Ja kui tõrised oli ärkamine, kui ma olin veel 13 aastat vana, ma ei olnud 14 täis, siis tuli tõrise suur ärkamine ja kuidas see ärkamine tuli, sellest on omamoodi lugu. See oli lausa eriline. Aga siis, kui ma sain 14 aastat vanaks ja palvetati väga meie naabri naise pärast. Meie olime vaesemad inimesed, olgugi, et meie talu, väike talu suurus oli ka oma 26 hektarit. Ja nii me elasime kuni kolhooside tulekuni. Aga 14 aastased siis oli imeline kutse Jumala juurde. Aga mu päästmine oli selles suhtes imelik, et ma arvasin, et Jumalal nüüd niisugust, nagu mina olen vajane inimene tarvis, kuna meie kõrvaltalu, see oli miljonär talu. Ja see naine säält siis oli väga tore naine, kes oli leseks jäänud. Meespere oli kõik võetud punar meesse ja tagasi keegi tulnud. Ja tema oli eestpalvel ja tema eestpalvetati. Ja kuna ema ütles õhtule, et niimoodi, et ära jää üksi, vaid tuled pool teed nendega koos, meie maja oli metsa ääres, et ära üksi tule, et pool teed, et tuled nendega koos, see oli 1 kilomeeter maad. Ja nii ma jäin siis sinna pingi otsa peale ka palvele, kuna ma algul istusin ja mõtlesin, miks ma siis istun. Aga siis ma hakkasin palvetama naabri naise pärast. Ma palvetasin, et Jumal võta ta vastu, et ta päästetud saaks. Et ole talle armulene ja palusin tema pärast, ise jäänud ta pärast ma nagu ei oskanud palvetada. Ja siis imelisel kombel mina sain päästetud. Ma olin tagasvõitlik tüdruk ja siis ma mäletan, ma olin pinkide peal püsti ja austasin, kiitsin Jumalat. Ja siis ma nägin nagu Jeesust. Ja tema ja siis olid need käed minu pea peal. Ja ta õnnistas mind. Ja nii ma ülistasin ja austasin Jumalat ja ma olin nii õnnelik, et nii õnnelik inimene keegi olla enam ei saa. Ja see õhtu möödus naabrenaine ei saanud seda kogemust ja nii läks aeg edasi. Aga see oli veebruari kuus. Kui ma koju läksin, minu vanemad olid, ema oli luterlane, isa oli ja apostlite õigeusku. Ja sellepärast meil oli tihti peale kodusõda. Üks arvas, et tema usk on parem kui teise usk. Ja mina läksin nüüd, nagu kutsuti, lahkusuuliste sekka. Ja siis, isa ütles, täna üsel võitsin magada, aga järgmine päev lähedsid kodunt minema, kui sa meie usust tahti ütled. Aga järgmisel päeval oli isal sünnipäev ja siis ta unustas selle õppis ära, et ta pidi mind välja viskama. Ja vastu pidi ta kallistas mind. Ja nii läks elu edasi ja siis ma hakkasin õppima kitarri. Ja laulsin ansamblis ja ülistasime Jumalat. Koos käisime palju, Tõrise küla oli suur küla, palju noori oli. Käisime koos kõik, nii, kes olid päästetud ja kes veel ei olnud. Kõik käisime koos ja õppisime laulu ja õppisime pille. Meid juhatas peamiselt Veevo nimelele. Üks Veevodest sugulane, kes oli elas meist mitte väga kaugel ja tema käis meile siis muusikat õpetamas. Ja nii ma siis sain, kui ma sain 16 aastat vanaks, kui mul oli sünnipäev, siis isa oli korraldanud nii, et sellel raskel ajal, see oli 45 aastal, ja kus tema oli lasknud teha mulle kitarri. Ja ma sain omal imeilusa kitarri ja väga ilusa kõlaga. Ja siis me käisime teisteski palvelates mängimas ja laulmas. Ja Tõrises käis alati väga palju rahvast koos. Ja nii elu läks. Ja siis tuli peale need raskemad ajad. Tekisid metsavennad. Arvate, et ma olen ka abistanud metsavendega. Aga nii vilets, kui ma olen, et ma tegelikult metsavendi ei ole abistanud ja pole neid õieti näinudki. Ainult jah, vilja masindame seal kolmel korral. Tulid võõrad inimesed ja siis oli isegi nii, et olid purjus ja lasid inimeste suunas ja imekombel mitte keegi pihta ei saanud. ja siis hakkasid need rasked ajad. Ja aga kui mul oli 16 aastane sünnipäev, siis oli kõik noored olid tulnud ja oli vanemaid ka öösel, kus lauldi mind üles. Mulle oli teinud veel nii raske teekonna, kuressarast läksin läbi lume suppi jalgse koju. Õppisin raamatupidamist Kuressaares. Ja nii, eitsin kohe magama ja läbi une tundsin pannkoogi või mingi koogi lõhna. Ja aga see mind ei huvitud, magasin edasi ja kui mind lauldi siis üles. Ja see oli meelus. Ja kõik oli ilus. Aga siis üks noor mees tuli jutus, et tema peab ära minema. Et tal on kutse sõjaväkke. Et homme hommikul kell 9 ta peab olema sõjaväeosakonnas. Ja nii ta siis läks, et teda kutsutakse sõjaväkke. Aga ta kartis. Ja mina ütlesin siis niimoodi, et nagu alati öeldi, et põits, kes pole sõjavest läbi käinud, mis mees taust muidu saab, kui ta pole sõjavest läbi käinud. Eks sinust ka siis tuleb mees. Aga hiljem keerata see asi teisiti. Kuna meie maja oli metsa ääres, hakati tegema neid läbi otsimisi. Algul me ei saanud aru, miks see niimoodi toimub. Siis hakati minu peale jutte tegema, et mina olen selle metsavenna pruut, keda ma ei teadnud, keda metsas on. Ma teadsin, et läks sõjaväkke, selle pruudiks tehti mind. Ja algul oli kuidagi vastik seda kuulata ja pärast naersin, et küllab see mööda läheb. Aga ei seda räägit edasi ja kõik uskusid millegi pärast. Aeg läks, läbiotsimised käisid. Ja ega nad muidu niisama lihtsalt läbi otsimised ei olnud. Igakord, mis andis, võeti kaasa. Lõuti palju asju ära. Isegi sahtlid pöörati pahupidi jalgad alla maha, mis sahtis oli tallati põruks. Ja nii käis vahest isegi üle kahe nädala. Ja nii kohe mitu aastat. Ja kuna metsas oli varjas siis ennast üks Saarema hiiram, kelle nimi oli Ilp, oma kaaskonnaga. Teda ei ole ma elu sees näinud. Ja nii see elu läks, kohe mitu aastat selle hirmu all. Et tuli karta metsavendi, tuli karta julgelekut, tuli kõiki karta. Kellegel midagi ei julgenud rääkida, mis toimus. Elu oli raske. Aga ma läksin edasi. Töötasin raamatupidajana koloosis. Elu läks. Ja ka see aeg oli väga raske, sest koloosnikud, kes töötasid midagi 4 aastat palka ei saanud. Tagantjärgi mõeldis, on nime mõelda, kuidas inimesed küll elasid, aga nad elasid. Mina sain ainult nii palju, et ma sain osaliselt rahalist palka, mis oli teatud protsent esimehe palgast. Ja ka esimes sai rahalist palka. Aga oli määratud palk nii, et osa on ainult rahast. Ülejäänud on natuuras viljapalk.
Te kuulete Oleviste tundi ja oma teistmelise heast jätkab tänane stuudiokülaline Ilse Hunt, kelle Jumala ingel pooleaastasena põlevast majast välja kandis ja kes 14-aastaselt kohtus oma kalli Jeesusega oma päästmise hetkel nõnda, et ta oma käed tema peale pani ja teda õnnistas.
Ja siis tuli veel päeval see aeg kätte, kus tuldi ja viidi julgelik viisaru ülekuulamisele. kui ma sealt välja tulin, tagasi tulin, siis ma olin, ma ei mäleta kui kaua, kas ma olin 3 päeva või ja olin ma vähem. Üle kuulemiselt tulin poju, ma ei julgenud värava tagant tulla, ma olin nii täisid täis, et need olid lihtsalt suured elukad mu peal. Et kust need tulid, ma ei tea. Ma ütlesin temale, pane ruttusauna ju tuli. Ma ei julge tuppa tulla, ma ei julge kuskile tulla. Ma olen niivõrd täisid täis. Aga siis oli külm ilm ja ema tegi siis sauna tuli, selleks ruttu soojaks ja ma läksin sauna ja siis ema tuli appi ja võtsime riidest lahti ja ema raputas neid täisi ütles, ma raputasin lume peale, et nad olid tõesti suured täid. Ja ma ei ole elu sees niisugust asja näinud, aga see oli. Ja siis läks jälle teatud aeg edasi, töötasin edasi. Ma läks hästi, aasta andega tulin ma teiseks alati ja mind kanti üle ühendkolhoosi edutati. Ma ei saanud seal kaua töötada, kui tegin seal valmis teatud aruandud. Arvestasin välja inimeste töötasud, et sügisel saaksid nad maksud välja 4 aasta palga, mis oli maksmata. See oli kevadel. Ja siis oli nii, et ükskord helistatakse ja kutsutakse mind koju. See reedene õhtu oli ja ma tulin. Jalgrattaga sõitsin, sain läbi Eiklast ja see mänd. Tee tehti laiemaks, aga see mänd, mis oli seal tee ääres, see oli alles jäetud. Ja ma, kui läksime Saaremal, ma ütlesin, et see on minu mänd siit, et me võeti kinni ja viidi ära. Ja ma arvan, et see mänd on tänapäevana seal alles. Ja nii läks see sõit Siberi poole. Uurimised olid patareis nii nagu olid, üks raamat on väljaanud, Rüütli on kirjutanud seda, ma kadun, et seda naist. Kes kirjutas selle raamatu, missugune see elu oli seal Patareis kui ka mujal. Ainult Patareis 2-3 hirmsat asja oli see, et 3 korral olin ma toiduvõrgituses, nii et viidin mind teadvuseta sinna Patarei haiglasse. Patareis oli 11 kuud. Ja siis läks sõita komisse, komimaale. Ja see oli Sandkaradok. Üks jaotuspunkt, kus oli vanglate haiglad. Seal ma siis olin. Ja üks imeasi oli see, kui mind sinna viidi jaotus, see jaotus ruum oli, kus varastati kõik mu asjad ära. Ma olin täitsa alasti. Ja siis oli niisugune imelik lugu, et mulle anti. Ma olin muidugi pikk tüdruk ja mulle anti üks väga väike kleit, mis oli kuidagi üleval või üks vana jõppega selga. Aga siis tuli välja niisugused asjad, mida ma elus polnud kuulnud, niisugused retsiivistid, kes olid seal valitsejaks, muidu ta oli politvangide laager eri resiimiga tugevdatud. Ja siis need... Vaatan, et minu kampsun on ühe seljas ja vaatan, et huvitavad. Vaatan nagu võõrust asja. Ja ei midagi, siis ma lõpuks taipasin. Vaatsin, aga mul oli sukad ja kindad ka, mille peal ma oma teada istusin. Et ma annan need ka siis, kui teile vaja on. Ja need ei olnudki seal. Aga siis see kõige suurem platnaaja, kes oli nende juht, see vaatas mu peale nii imelikult ja läks sealt ära. Ja siis tuli tagasi ühe teisega, niisugune tugev turske blond naine oli, kes oli siis mu sukad ja need kindad ära varastanud. Ja tema võttis siis oma seljast selle kampsuni ja mul olid pikad püksid jalas ja andis need mulle kõik tagasi. Ja ütles mulle need sõnad, et tema ausõna, et mind, nii kaua kui ma pean laagris olema, et minu asju mitte keegi ei puuduta. Et need jäävad mulle alles. Ma olin imestunud. Ma mõtlesin, et mis asi see on. Ma ei osanud mitte midagi vastata. Ainult kuulasin suu lahti. Nii palju ma venekeelt oskasin, aga muidu väga vähe oskasin venekeelt. Ja nii nemad said minu kaitse ingliteks. need retsidi vihtsid, kes olid nii palju inimesi tapnud ja nende verd joonud. Ja ma olin üks märklaud, keda nüüd õrritati, et ma oleks hakkanud nendele vastu ja nõudma oma õiguse, siis oleks nad mind ära tapnud. Aga tänu Jumalale, kes juhtis seda asja teisiti, et Jumal tegi mulle selle, et ma vaatasin oma asju kui võõraid asju, nagu poleks nüüd minu. Ja nii tõepoolest terve selle laagri aja. Ma käisin küll ühest laagrist teise viidi mind, aga minu asju tõesti mitte keegi ei puudutanud. Ei otsitud mu voodit läbi, ega mitte midagi ei juhtunud. Imelik asi oli see. Ka kartseris päästis ta mind ükskord. Läks see sama blond naine, kes mu sukad võttis, läks minu eest kartseris ja ütles, et tema on süüdi. Aga tegelikult ma ei teadnud, et mu tasku oli kiri pistetud, see leiti sealt. Ja see blond naine ütles, et tema pani selle. Ja võttis selle oma peale. Ütles, et sa ei tule sealt välja, mina tulen. Et ma tunnen neid asju. Ja nii see eluga laagris läks. Kohus oli, kui tagant järgi mõelda, tribunalis siin Lauristini tänaval oli tribunaal. Ja sellest ajast on mul olemas ka kohtuotsus. Ka see oli imeline asi. Kohus oli mõistetud ja anti viimane sõna. Ja mina ütlesin, ma tulen varsti tagasi. Ja nii kindlalt, nii kindla teadmisega, et ma tõepoolest tulen varsti tagasi. Ja nii siis selle otsusega kanti allakirjutamiseks, selle kohta otsuse allakirjutamiseks. Väga palju eksemplare oli neid. Aga korraga oli tuule tõmbus ja need asjad lendasid aken löi lahti ja need paperid lendasid kõik. Ja siis see samane ma ütlesin, et ma ei jookse kuhugi ja tulge sisse ja võtke need paperid ära, et ma ei jookse kuhugi. Ja ta tuligi sisse, võttis need paperid ära ja tänas mind ja aga ütles, üks on puudu. Ja ma vaatasin ka seda, mitte kuskil ei olnud. Seda paperet ühte. Aga tema oli läinud juba. Ja korraga vaatan, minu jalgade ees on üks paper. Ma ei osanud sellega muud teha. Ja kui ma keerasin ta nii väikeseks kokku. Ja kuna mul oli talvemantel, siis ma pistsin selle talvemantli ümbruse vahelt sisse. Ja kantsin seda nii kaua, kuni tänase päevan on ta mul olemas. Ja ütlesin enule, siis viid selle muuseumisse, kui mind enam ei ole. See on kõigi nende nimedega, kes mu üle kohut mõssid. See oli jälle üks imeline asi. Aga vangis olles oli ka minuga kogu aeg imelise asju. Ma väga palju rasket tööd ei teinud. Aga oli ka neid, kus tuli palke välja jõest tõmmata. Seal oli väga sügav. Kutsuti mustaks jõeks. Ta oli tõesti must, süsimust. Paistis see vesi nagu olema. Aga siis sõin ma jälle palaviku ja mu neerud ei pidanud vastu. Olin haiglas seal. Ja nii see aeg ka seal läks. Aga miks ma siis selle karistuse sain? Vot see oli imelik asi. Uurija pani mind ükskord kappi, võttis mul sõna, et ma oleksin vait ja siis kutsus sinna üle kuulamisele kõik need, kes mu peale tunnistasid. Ja ma kuulasin pealt, mida nemad rääkisid. Ainukene, kes rääkis õigust, oli see sama noormees, kes kõige lõpuks kadoodi ja tema ütles, et milleks tema siin on, tema ei ole mitte milleski süüdi. Ja tema ei ole mind abistanud ja tema ei ole mitte milleski süüdi. Aga süüdleseks sain ma niimoodi, et oli jälle vaine aeg, siis kui peale sõda, et riided ei olnud millegist osta ja ei olnud ka saada, aga siis isa, ema, vanad riided sai niimoodi ära kasutatud, arutasin need lahti ja õmblesin endale, kui vennale tuulebluusid. Ema olin mul õmblemist natuke õppinud ja õpetas ka mulle. Ja need olid välja palnud viga, nii et me saime neid kanda. Aga siis tuli üks küla naine, hakkas peale ajama, et ma tema pojale ka õmbleksin. Aga mulle ei olnud aega. Ma käisin tööl ja ma õppisin. Ei olnud kuidagi selleks võimalust. Aga siis lõpuks ema ütles, et õmblese ära ja see oli pühapäevane päev. Kahel pühapäeval tegin ma seda tööd ja ma tegin selle valmis. Aga siis ta ei tulnud järele sellele. Ema ütles, et sa lähed sealt mööda. Ta võtab kartuleid seal aias, et sa lähed tööle ja sa lähed sealt mööda, et vii ära see panesin. Ja ma panin selle pluusid sinna aia peale. Aga tuli välja nii, pärast selgus, et ta lasi selle pluusi teha ja ta andi sellele metsavennale. Aga see metsavend, kes oli metsavend, see ka õige metsavend ei olnud selles mõttes, et ta oleks ise millegi eest läinud varjama. Aga lõpuks, kui tema võeti sõjaväkke, siis tema pandi metsa. Pandi püüdma seda ilpu ja nende kaaslasi. Rohkem metsavendi ma ei ole kuulnud, et Saaremal oleks olnud need hirmsaid. Ja niimoodi siis see lõpuks oli hakanud ennast ise varjama. Ja kui ta kinni võeti, ta jalad oli läbi lastud, automaat valang oli läbi läinud. Ja nii see tee läks. Ja emmeli kumbel pruudiks sain ma ikka. Ja kui me siis pärast ükskord saime kokku, ma ütlesin, et miks sa niimoodi rääkisid, et sa mina niimoodi ei ole rääkinud. Need sind tehti peibutuseks. Nii et ma olen julgeoleku peibutus siis niimoodi. Et läbi otsimised tehti meil kodus. Ja mind tehti siis minu peal räägite ka jutte, et ma olen jälle kohtunud siin kui seal. Jälle ikkagi metsavendadega. Aga ma pole neid kunagi näinud. Rohkem kui kolmel korral, kui nad olid Viljam masindamise ajal, seal nägid kõik neid. Kõik nägid neid. Nii see elu läks.
Tänases Oleviste tunnis ajame juttu Oleviste koguduse liikme Ilse Hundiga, kellel sain käia külas 25. detsembril aastal 2009. Imelise elukäiguga inimene, kelle Jumala ingel pooleaastasena põlevast majast välja kandis, kelle Jeesus ise ilmus, kui ta 14-aastasena end pühendas Jumalale ja oma käetima peale pani, kelle oma koduküla tüdrukud üles sandsid ja kes ütles oma vangisteatele, kes talle kohtuotsuse välja kuulutsid, ma tulen varsti tagasi.
Ja ma tulin imeliselt tagasi ka, kui Moskva komisjon tuli mitme aasta pärast neid asju läbi vaatama, siis oli nii, et ei räägitud ennem, aga räägiti siis sööklas niimoodi, et umme jäävad koju, kelle perekonna nimi algab A-tähega. Muide me seal kantsime ainult numbrid. Meil ei olnud oma õiged nimesed, mind kutsuti nukiks. Nuku olin eesti keeles. Ja nii olid kõikidele oma eri nimed. Ja siis öeldakse, järsku sööklasse tuleakse ütlema, et kes on kuldilse. Tulgu temaga kaasa. Ja ma läksin temaga kaasa. Ise värisin, ei tea, mis toimub. Ja siis oli nii, et mind kutsuti ja ma olin kõige esimene. Samal õhtul, kui komisjon kohale tuli, vaadati mu asjad läbi uuesti ja öeldi mulle siis niimoodi, et kui vaadati seda toimikut ja kesti mind rääkida, milles ma süüdi olen, ma ei oskanud oma süüdi ikka rääkida. Ja olgugi, et ma olin väga palju ihunuhtlust saanud sellepärast, et ma ei oskanud mitte midagi rääkida. Rääkisin õigust, seda ei usutud. Ja kui nemad siis vaatasid läbi, siis ilitas mu pead ja ütles niimoodi, jätab üles sõpka. Nii lihtne oli. Sõpka. Ja nii mulle öeldi, kus ma soovin elama suda. Ma ei uskunud, et ma saan vabaks. Sest tõesti sealt polnud kedagi keegi vabaks saanud. Isegi need, kes olid oma karistuse ära kannud. Kõik istused edasi. Ja nii siis mulle öeldi, et ma saan vabaks, kuhu ma soovin elama suda. Mulle välgatas pähe, et Saaremaale nii kui nii elasta kedagi tagasi. Ja ma ütlesin, et Moskva. Ja siis ta võib kas või Moskva, aga ütelge täpne aadress, kuhu. Te võite saada ka Moskva elamisloa. Ja siis ma ütlesin Saaremaale ja mulle anti Saaremaale elamisluba. Etab üles sõpka. Et see oli lihtsalt viga. Väike viga ainult. Ja anti 25+5. Selle väikse veaga. Mina ei olnud ainuke niisugune. Vähemalt 75% naistest olid niisugused nagu mina. Kui uurija mind üle kuulas, ta nimi oli Sisask, siis ta ütles niimoodi, küsis mu käest, et mida mina arvan, mille pärast ma siin olen. Ja ma ütlesin, kuna meil on nõukogu aeg ja meil on plaani majandus, siis olen ma arvatavasti kindlasti siin plaani täiteks. Ja ta ütles mulle selle peale täiesti õigesti aru saadud. Nii hävitati meie rahvast. Jah, need ajad olid rasked ajad. Ja siis saingi ma niimoodi, et ütles, et nii kaua dokumentid korda saavad, nii kaua peate veel silema. Aga siis saate tõesti vabaks. Ja ma tõesti sain vabaks. Keegi ei uskunud. Vahepeal oli ka niimoodi, see oli ka teisi eestlase, kelle ma väga harva kohtusin. Ja nemad ütlesid, et lähme nüüd Ilse juurde, saab natuke naarda, lähme kuulame, millal Ilse hakkab koju minema. Sest ma alati ütlesin, et ma ei jää siia lõpuni. Ma lähen koju siit, ma lähen ennem ära. Ja kui ma siis ütlen, et ma saan vabaks, ma olen nüüd vaba, saan vabaks, mitte keegi ei uskunud. Ja ma tõesti sain vabaks siis. Tulin siia, kõik oli korras. Tulin Tallinna. Täpselt 27. augustil 57 aastal, kui jõudsin Balti jaamu. Olin siis juba varem abiellunud. Ka abielu oli imelik, abiellumine. Saime tuttavaks nii, et ma töötasin õmblustöökojas. Olin õmbleja, päästerõivaste õmbleja. Õppisin seda seal edasi ja õppisin nii kaugele, et sain kõrgema kategooria õmblejaks läbi mitme aasta. Ja seal oli niimoodi üks vanem ära, kes käis meie õmblusmasinaid ja nõelu parandamas. Ja see mees oli mitte keegi muu, kui rahvuselt sakslane. Ta oli väga tark mees, ta valdas 15 keelt. Tegelikult oli ta selle aatomirelva Vau teise üks autoritest, aatomifüüsik. Aga ta seda varem ei rääkinud, kui sakslased viidi ära laagrist, sakslased vabastati kõigepealt. Nad läksid omale maale. Aga tema esines seal rahvaolgas oli nagu tseh. Aga kuna ta seal minu laua otsa peal töötas ja oli niisugune usalduslik ja mind ta usaldas, mina purssisin siis saksa keelt rohkem kui vene keelt. Ta õpetas mulle vene keelt. Leedulased ka õpetasid mulle vene keelt. Ja siis ta ütles, et ta võib mind aidata. Tal on üks sõber ka, kes tahaks mind aidata. Ja selle nimi on Alfred Boom. Ta on tipi õppejõud. Võeti sealt ja toodi siia. Ja nii oligi. Nii saime kirja vahetusse. Tema vedas meie kirju. Meie kirjutasime siis üksteiselt poolt näinudki. Ja siis ütles niimoodi, et nüüd tema saab varsti vabaks. Aga meie naiste laager viiaks ära siit põhja jäämere äärde. Jutud käisid nii. Aga anti võimalus abielluda. Aga üks peab vaba olema. Nii et tema sai siis vabaks. Ja tema päästis mind sellega kaugemale viimast, et me abiellusime 56. aastal 19. jaanuaril. Aga maikuus ma sain vabaks. Nii et. Aga siis ei jäänud tema tagasi, nii et olime asumisel. Tulime tagasi 57 aastal. Siis kui Moskvas oli festival, tulime läbi Moskva. Ootasime tee ääres, et me näeme kombaini. Me olime kuulnud, et nüüd on kombainid, kõik koristavad vilja. Ja me ootasime hoolega, et me vaatame, me saame näha kombaine. Olime sõitnud päris palju sealt komist juba ära Venema suunas. Moskva suunas. Ja siis abikosa kutsub tul ruttu akna peale vaatama, et kombainid töötavad. Ja siis olid põllu peal. Lõikasid vilja sirbiga. Seda me polnud ka näinud. Aga siis näebki me. Sirbiga lõikate vilja põllu peal. Kombaini me nägime, kui jõudsime Eestisse. Siis nägime kombaini põllul. Aga Venema peal me ei näinud siis veel kombaini. Oi jah, ja on see kirju elu läinud. Oi siin palju veel rääkida ümelis asju, mis on juhtunud. Selle aja siis, mis kõik sündis. Jumala ime, et kõik, mis on minu ümber olnud. Need on palju.
Sulle anti siis NKVD ülekuulaja poolt Saaremaal selline võimalus, et kui oli järgmine ülekuulamisvoor, pani uurija sind kappi ja sa said siis kuulda nooreusklikku teistmilise tütarlapsena kõigi sinu süüdistajate hääli, kes su peale rääkisid. Sa rääkisid, seal oli üks noormees, kes rääkis tõtt, aga räägi siis, kes olid need teised, keda sa sealt kapist kuulsid, kes sinu peale siis valetunnistust andsid ja sind üles andsid.
Kui ma nüüd räägin nende nimesed, ma jutaks nende nimesed välja. Kõige vanem naine, kes võttis selle pluusi ja andis selle metsavanale, ta käis kolmel korral mu käest andeks palumas. Esimene kord, kui ta palus mu käest andeks, siis ma andsin talle andeks ja ma ütlesin, ma olen unustanud juba selle, et ma annan andeks. Aga kui ta tuli järgmisel aastal uuesti andeks paluma, ta oli siis 84 aastat vana. Ja kui ta siis palus andeks, siis ma ütlesin, aga me ju leppisime, ma andsin ju sulle andeks. Aga tema ütles niimoodi, et ja ta annab veel kord mulle andeks. Ma ütlesin, jah, ma annan andeks. Aga siis ma hakkasin pärast kahtlema hoitav, kas ma olen andeks annud? Kas ma olen kõik unustanud? Võibolla ma ei olegi unustanud. Ja imelik niisugune vari tekis sellele juurde. Ja siis ma mõtlesin, kaua aega mõtlesin ringi, et kuidas edasi. Aga kui ta tuli veel üks kord andeks paluma, siis ma ütlesin talle, et sa oled küll lugupeetud inimene olnud siin elus. Et kui sa nüüd lähed ja räägid, et siis, mis sa minu kohta rääkisid, rääkisid rahvale, et see ei olnud õige, et ma olin ilma asjata seda teed käimas. Kui sa lähed, seda räägid, et siis sa saad andeks. Aga aeg läks edasi, rahvas rääkima ei hakkanud teist juttu. Tähendab, minu aru saamise järgi, aga ta ütles niimoodi, jah, aga kuidas ma seda teen, siis saavad ju kõik teada. Ma ütlesin, aga kõik peavadki teada saama, jah. Ja ilmselt ta seda ei teinud ja siis varsti teda enam ei olnud. Ta oli läinud siit ilmast. Aga, jah, ma palun veel praegu, aga see on tagant järgi, et Jumal talle andestaks ta vead. Need rängad vead. Ja kaks olid selle naise tütred. Üks nagu räägiti varsti peale seda jäi pidale tõppe. Ta viidi ära Saaremaalt siis kuskil Venemaal, kus ta suri. Aga teine, kes on praegu 83 aastat vana, vaatasin Saaremaa lehest. 18. detsembril ta sai 83. Tema kohta, minu võtta on mitu korda öelnud, ta on mõistuse kaotanud. Et istub kodus lukkudega. Jah, ma olen annud sõna. Et ma ei tasu purjekurjaga ka neid repite. Ma jäetaks need nimed ütlemata. Kes tahab, see mõtleb väljas, kes tahab, see teab seda. Nii mõnedki inimesed teavad neid. Ka olevistes on üks, kes teab. Ühte inimest vähemalt, kes pidalt ei jäi. Seda ta teab. Nad on oma karistuse saanud väga tugeva. Aga neljas inimene oli nii, et selle ma põitsin kinni, ta tuli usu juurde tagasi, nad olid kõik usu kaotanud. Ja see tuli usu juurde tagasi Kuressaare palveles, selles vanas palvemajas. Ja selle ma siis püüdsin kinni, kuna need vahekäigud olid nii kitsad, me tekitasime selle ummiku. Ma ei lasnud teda endast mööda, sest tema tahtis ju kiirest ära jooksta mu eest. Tal oli nii palju piinlik. Ja siis me kallistasime ja ma ütlesin, kuule Liisi, ma olen sulle andeks annud. Ära jooksa mu eest ära. Ma ei tee sulle kurja. Ma ei tasu sulle. Ja varsti peale seda läks mõne nädal mööda. Teda ka enam ei olnud. Ja tema on surnud. Selle nimi oli Liisi.
Neli usu inimest annavad ülesse oma usuõe. Sa oled pidanud olema tugev inimene, et anda usklikele nende üleastumised, nende eksimused andeks.
Thank you.
Te kuulete Oleviste tundi. Tänase Oleviste tunni külaline on Ilse Hunt, kellega ajame juttu nende oma kodus. Imelise eluteega inimene, palju kannatanud inimene, kelle lähemad sõbrad andsid ta ülesse toonastele repressiivvõimudele. Ja hirmsa karistuse said nad kõik. Ilse on inimene, kes ütles oma kohtumõistjatele, ma tulen varsti tagasi. Ja tema äraandjate osa oli hirmus. Üks neist suri pidalitõbisena, teine kaotas mõistuse. Ja nagu kuulsime saatekülaliselt, on ta meile kõigile andestanud, kuid Jumal on õiglane.
Sinu esimene mees, Poom, suri, jäid leseks, elasid taga 30 aastat kuus ja see on nüüd just selle Eesti vabaduse alguses. Jumal kinkis, et üks leseks jäänud oleviste koguduse pastor märkas sind ja palus sul tulla naiseks. Ja sa oled olnud nüüd juba üle 22 aasta vend Henno Undi, me armastud pastori abikaasa. Kuidas teie kohtumine oli? Kuidas Henno sind märkas?
Seda ma olen Enu käest siia maale küsinud, kuidas me tuttavaks üldse saime. Enu ütleb, tema ka ei tea. Mina ütlesin, mina ka ei tea. Et nii, et täitsa juhus on meid kokku viinud.
Ja sul on poeg Paul Poom, kes on ka tuntud eestimaalastele kui armastud näitekunsti meister ja kes on oma raske elusaatuse tõttu praegu aega mööda toibumas sellest, mis temast üle on käinud. Kuidas Paul sulle kingiti? Mäletad seda?
Noh, Paul sündis nagu nii ikka, lapsed sünnivad ja kõik oli nagu normis, olgugi, et meie elamine oli väga raske, elasime mehe õe juures. Siin Kopli tänaval või selle, noh, tol ajal oli Kalinin tänav või 10 aastat seal elasime, mis sai Mustamäärre korteri. Ja elasime ja Paul kes koolis ja töötasime meie mehega malemad ja tema oli siis peamise aja töötas, oli külmane, Tallinna külmane kaupundusdirektor. Viimasel ajal siis aeti ka teda kutsuti parteisse, aga tema ütles niimoodi, et eks ma siis tulen, kui mul pea enam ei tööta. Kui pea enam ei tööta, siis tuleb parteisse. Aga noh, eks teda peeti, ta valdas keeli, 7 keelt valdas. Keelte pooles oli tarvis välismaaga suhtes suhelda ja eks teda sellepärast võibolla peeti seal. Mõtu tema ütles kõik ausalt välja. Tema suu kinni ei seisnud. Ma imestasin, et ta uuesti kinni ei pandud, aga läks õnneks.
Lisaks sellele, et sa oma elus oled olnud ukos käsitemeister ja kunstnik, oled sa olevisti koguduses olnud innatud mandoliinikooris ja eestpalvetajana. Oled võtnud osa palvekettidest ka. Näen, et Jumal on kindlalt pannud sind ühe tubli töömehe aisapaariks ja palve inimeseks?
Jah, ma ei tea, kui viks palvetaja ma olen olnud, aga nii kuidas Jumal on annud, ma olen püüdnud seda teha ja ma olen tunnud eriliselt Jumala lähedust ja tema on mind suunanud oma sõna läbi. Väga paljuski on olnud. Ja kõik on läinud nagu peab. Aga jah, Ukus ma töötasin kaua aega. Ja siis oli üks niisugune eriline asi kogemata. Sain ma Moskvast üleliiduselt rahvamajandus saavutuse näituselt kuldmedali. Ja siis läks alles töölahti. Siis kutsuti mind igale poole välja. Ma hakkasin andma tikkimiskursuseid nii Tartus kui Tallinnas. Ja siis hakkasin õpetama koolivaheaegadele alati käsitööõpetajaid. Ja seda tööd ma tegin päris kaua. Nii et veel kui meil menuga abielus, siis kutsuti ikka veel välja, ma olin pensionil. Kutsuti ikka veel välja õpetama. Aga esialgsed, kui need rahvarõivad tulid käiku, siis nendega tegin ma tõesti palju tööd just tikandi osas. Ja mul oli sellepärast üks hea asi, et kui ma olin seal vangilaagris, siis ma sattusin just niisugusse brigaadi lõpuks, kus oli peamiselt intelligents koos. Ja kui ma olin haiglas, seal siis tuli üks rahvusel polakas, teda kutsuti proua veraks. Ja siis tema tuli ja ajas seda asja, et kes oskaks nukke teha. Aga ma olin näinud, kuidas minu vana ema tegi nukke, sest minul ostetud nukke ei olnud, olid ainult vana ema tehtud nukud. Ja oli tarvis teha üks lauamäng, kuna laagri ülemal pidi olema sünnipäev ja see mäng oli umbes niisugust läbimõõdu, niisugune ümargune, mis laua peal ja oli valmis teha 13 liikmeline vene perekond, kus olid vanaisad ja vanaemad ja niisugused. Ja ma küsisin, et kui oleks niisugune kunstnik, kes joonistaks valmis täies suuruses need nukud, missugused välja nägema peavad. Ja siis, kuna seal oli ümbrus töökoda, seal toodi mulle hilpe siis, see sama verakse tõi sinna haiglasse. Ma pidin jääma pikemaks ajaks sinna haiglasse lamama, kuna mul oli selle ihutöötlemise tagajärjel, mul oli üks neer. Oli niivõrd all siin kubemes ja seda ei saanud opereerida, kuna ma olin niivõrd kõht ja niivõrd alatoitlusega, et tuli mind ravida. Ja siis ma olin haiglas ja toodi mulle need materjalid ja üks soomlanna, siis joonistas nüüd nukud täies suuruses, missugus nad olema peavad ja toodi kõik materjali, mis ma palusin ja ma tegin need nukud valmis. See oli raske aeg.
Aitäh, armastilise hunt, selle meenutuse eest ja soovin Jumala kaitset, Jumala rõõmu, Jumala õnnistust, et tema on meile tulnud päästjaks, et tema on päästnud sind kõigist hädadest, seitsmest hädast ja kaheksandas ei ole sinusse puutunud kuri. Sa oled elanud 78 aastaseks ja Jumal on kinkinud sulle hea mälu, meelespidamise ja armastava perekonna, kellest täname Jumalat ja täna Jumalale, et me elame vabas Eestis, vabal maal, teades, et keegi ei ahista meid selle eest.
Ja kõige lõpuks ma võin öelda seda veel, et olevaste kogudusse ma tulin siis, kui mulle sai selgeks see sõnum nii selgelt, ära vaata inimeste peale, vaid astu sina ise edasi. Siis ma tulin oleveste kogudusse, et ma enam ei otsi neid kõige õigemaid usklikke kuskilt poolt. Kõik igaüks annab ise aru, kuidas ta on olnud, kuidas ta on elanud ja edasi läinud. Tänu Jumalale, ta on mind aidanud siia maani.
Ebenezer, aitäh!
Hea raadiokuulaja, kuuldud lugu on tõsielu jutustus. Kõik faktid on tõepärased. Ja sa võibolla küsid, miks see lugu nii kaua on oodanud. Ta oli meie keskel, elava tunnistajana. Miks see lugu nii kaua pidi ootama? Ma ei tea. Aga Jumal ütles mulle selle väga erakordse lindistuse suhtes, ära kiirusta. Ja läks aasta ja läks poolteist ja Jumal ütles, ära kiirusta. Aga täna pidi olema see tund, et see läheb eetrisse. Võibolla kellegi pärast, kes vaatab teiste peale. Võibolla kellegi pärast, kes küsib, aga kuidas temaga on? Nagu kord Peetrus küsis Jeesuse käest. Issand, aga kuidas on temaga? Ja Jeesus vastab Peetrusele, mis see sinusse puutub? Mis see sinusse puutub? Teise inimese elu. Ela oma elu õieti. Me palvetame. Isa taevas, keegi meist ei saa oma õigusega taeva. Keegi meist ei saa andestamata taeva. Palun, et sa täna räägiksid nende vastu, kellel on olnud väga raske andestada ja kellel on veel raske andestada. Ma palun, et sa annad neile võime andestada, et igaüks võiks anda andeks. Ja õnnista armast huntide peret, Hennot ja Pauli. Õnnista igat oleviste koguduse liiget ja igat raadiokuulejat ning anna igaühele rahu, sest sina oled rahu Jumal ja rahu vürst. Jeesuse kallil nimel me palume seda. Aamen. Te kuulete oleviste tundi. Tänase oleviste tunni külaline on Ilse Hunt. Imelise eluteega inimene, palju kannatanud inimene, kelle Jumala ingel pooleaastasena põlevast majast välja kandis, kellele Jeesus ise ilmus 14-aastase tütarlapsene ja pani oma käete peale, kelle lähemad sõbrad andsid ta ülesse toonastele repressiivvõimudele. Ja nagu kuulsime saatekülaliselt, on ta neile kõigile andestanud. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi.
Oleviste tund.